Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុរិយសីនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោក Simon Lee សូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រុស្ស៊ីប្រើមីស៊ីលនិង drone វាយប្រហារលើទីក្រុង Odessa របស់អ៊ុយក្រែនអនុប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ថាដែនកោះនេះនឹងឈរយ៉ាងរឹងមាំនៅចំពោះមុខការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិនដីគោកចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនៅកោះម៉ៅអ៊ីនៃរដ្ឋហាវ៉ៃកើនដល់96អ្នកហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលតែងតាំងថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅចិនដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលោកសំរងស៊ីរិះគន់ភាពស្របច្បាប់នៃការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅឲ្យកូនច្បងរបស់លោកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរយកចិត្តទុកដាក់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុជរិស័យមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុងកំពង់ផែអូដេសានៅភាគខាងត្បូងបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច3នាក់រងរបួសយោធាបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបានបាញ់ទម្លាក់ drone ទាំង15គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីបានប្រើនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះក៏ដូចជាមីស៊ីលបាញ់ពីសមុទ្រ8គ្រាប់ផងដែរប៉ុន្តែកំទេចកំទីនៃ drone និងមីស៊ីលទាំងនោះបានធ្លាក់ចុះមកបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតនៅលើដីមនុស្ស3នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីកំទេចកំទីបាក់បែកបានធ្លាក់ចំទីផ្សារទំនើបមួយកន្លែងហើយអន្តេវាសិកដ្ឋាននិស្សិតមួយកន្លែងក៏បានរងការខូចខាតផងដែរក្រុមអ្នកពន្លត់អគីភ័យបានព្យាយាមពន្លត់អគីភ័យជាច្រើនកន្លែងតែបានកាត់ឡើងដោយសារកំទេចកំទីរ៉ុកកែតដែលធ្លាក់ចុះមកនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អភិបាលតំបន់លោក Oleg Kiper តាម Telegram ការបាញ់ប្លង់របស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច7នាក់ដែលនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងទីរីកាអាយុ23ថ្ងៃម្នាក់ផងដែរនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច22នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងតំបន់ Kherson នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានថ្កោលទោសអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើច្បាប់អន្តរជាតិរបស់កងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងបានបាញ់ព្រមានដាក់នាវាដឹកទំនិញដែលមានដតទង់ជាតិប្រទេសនៅលើដីកោះផាឡាវដែលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់ផែទីក្រុងអ៊ីស្ម៉ែលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការបាញ់នោះបានធ្វើឡើងដោយសារតែនាយនាវាសូគ្រូអូខាន់បានធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះការទាមទាររបស់នាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីឲ្យឈប់បន្ទាប់ពីបានបាញ់ព្រមានមកទីហានរុស្ស៊ីបានទម្លាក់ខ្លួនចុះពីអូថំភេកជ្ជៈលើនាវាដឹកទំនិញនោះបន្ទាប់ពីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានពិនិត្យនាវានោះរួចហើយនាវានោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងកំពង់ផែអ៊ីស្ម៉ែលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីអនុប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងគឺលោក William Lai និយាយថាតៃវ៉ាន់នឹងមិនខ្លាចការគំរាមកំហែងពីប្រទេសចិនដីគោកនោះឡើយលោក Lai ថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងពិធីទទួលទានបាយថ្ងៃត្រង់មួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកមួយថ្ងៃក្រោយពីការជួបសម្ជាត់របស់លោកនៅតាមផ្លូវទៅកាន់ប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៃប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះលោក Lai បានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកថាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលនេះនិងនៅទីនេះទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងពីរបបផ្ដាច់ការនៃប្រទេសចិនដីគោកខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដោយដាច់ខាតយើងមិនភ័យខ្លាចឬកំសាកនោះឡើយយើងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាព លោកឡៃដែលទទួលបានការសិក្សាអប់រំថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard សហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ល้ายជាអ្នកនយោបាយគឺជាបេក្ខជននាំមុខក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងពេលខាងមុខលោកធ្លាប់បានពណ៌នាខ្លួនលោកក្នុងពេលកន្លងទៅថាជាអ្នកធ្វើការយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីទាមទារឯករាជ្យឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងពេលកន្លងទៅលោកបានគូបញ្ជាក់ថាលោកមិនមានបំណងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងកោះតៃវ៉ាន់នោះឡើយលោកក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញពីបំណងចង់ធ្វើមិត្តជាមួយចិនដីគោកផងដែរក្រសួងការបរទេសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយថ្កោលទោសលោកឡៃថាជាមនុស្សបង្កបញ្ហាមិនឈប់ឈរដែលនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់លើគោលជំហរបំបែកខ្លួនដើម្បីទាមទារឯករាជ្យឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសចិនក៏បាននិយាយផងដែរថាខ្លួនសោកស្ដាយនិងថ្កោលទោសជាខ្លាំងទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្រួលនៅអ្វីដែលគេហៅថាជាការឈប់សំចតនេះនិងបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រឆាំងជំទាស់ជាខ្លាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំណងតាក់ទងផ្លូវការក្នុងទម្រង់ណាមួយជាមួយកោះតៃវ៉ាន់នោះអញ្ញាធិការនៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនៅលើកោះម៉ាវីបានកើនដល់96អ្នកហើយអញ្ញាធិការស្រុកម៉ាវីបានបញ្ជាក់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យជាច្រើនអ្នកកំពុងពន្លត់ភ្លើងឆេះតិចតួចនីដែលនៅសេសសល់ភ្លើងឆេះព្រៃនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាភ្លើងឆេះព្រៃនេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់ឡាហៃណាដែលត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាបានដុតបំផ្លាញផ្ទៃដីជាង850ហិកតាអភិបាលរដ្ឋហាវ៉ៃលោក Josh Green បាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងទៀតស្របពេលដែលក្រុមអ្នករុករកដែលនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងក្រុមរុករកនិងជួយសង្គ្រោះនៃទីក្រុងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធផងដែរបានរុករកដល់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតនៃសហគមន៍នេះលោក Green បាននិយាយថាភ្លើងឆេះព្រៃនេះបានបំផ្លាញអគារជាង 2,700 ខ្នងនៅក្នុងតំបន់ Hala Haina មជ្ឈមណ្ឌលគ្រោះមហន្តរាយ Pacific និងទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងស្ថានភាពអាសន្ននៃស្រុក Maui បានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សចំនួន 4,500 នាក់ត្រូវការកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននឹងថាថ្លៃកសាងឡើងវិញពីភ្លើងឆេះព្រៃនេះអាចមានតម្លៃជាង5,500លានដុល្លារអាមេរិកមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារក្នុងប្រទេសនីហ្សេបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីកាត់ទោសប្រធានាធិបតីនីហ្សេលោកមូហាម៉េតបាស៊ូមដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចពីបទក្បត់ជាតិកម្រិតខ្ពស់នឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសនេះអ្នកនាំពាក្យរបបសឹកយោធានីហ្សេលោកវរៈសនីឯកអាម៉ាឌូអាប់ដារ៉ាម៉ាណេបានថ្លែងនៅក្នុងទូរទស្សន៍រដ្ឋថារបបយោធាបានប្រមូលផុសតាងចាំបាច់នានាដើម្បីកាត់ទោសប្រធានាធិបតីនីហ្សេដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចនិងអ្នកចូលដៃជើងក្នុងស្រុកនិងបរទេសរបស់លោកពីបទក្បត់ជាតិកម្រិតខ្ពស់និងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សន្តិសុខក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនីហ្សេនៅចំពោះមុខអាញាធរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានសមត្ថភាពប៉ុន្មានម៉ោងមុនការថ្លែងរបស់អ្នកនាំពាក្យរូបនេះមេដឹកនាំយោធានីហ្សេបាននិយាយថាពួកបើកចំហក្នុងការចរចាដើម្បីបញ្ជាជម្លោះជាមួយក្រុមប្លុកតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចអេកូវាសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមបញ្ញវន្តអ៊ីស្លាមនីហ្សេរីយ៉ាមួយក្រុមដែលបានជួបជាមួយក្រុមបះបោយោធានៅក្នុងរដ្ឋធានីនីញ៉ាមេប្រទេសនីហ្សេក្រុមប្លុក ECOWAS ដែលជាក្រុមសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចកំពុងពិចារណាត្រិះរិះរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីស្ដាររបបដឹកនាំស៊ីវិលឡើងវិញក្នុងប្រទេសនីហ្សេនិងពីរបៀបដើម្បីនាំប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានជាប់ឆ្នោតតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺលោកបាស៊ូមឲ្យមកកាន់អំណាចឡើងវិញលោកបាស៊ូមត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចនៅក្នុងការដណ្ដើមអំណាចដោយក្រុមយោធានៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះជារដ្ឋប្រហារទី7ហើយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងខាងលិចក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះតំណាងរបបយោធាក្នុងប្រទេសនីហ្សេបានប្រាប់អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺលោកស្រី Victoria Nuland នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនាពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ប្រទេសនោះថាពួកគេនឹងសម្លាប់លោកបាស៊ូមប្រសិនបើក្រុមប្លុក ECOWAS ធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានោះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីយោធាប្រទេសលោកខាងលិចម្នាក់ដែលបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះលោក Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាលោកមានការខកចិត្ត ដែលរបបយោធានៃប្រទេសនីជេមិនព្រមដោះលែងក្រុមគ្រួសារលោកបាស៊ូមដើម្បីបង្ហាញសុឆន្ទៈល្អមួយ
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលតែងតាំងថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅចិនដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលោកសំរៀងស៊ីរិះគន់ភាពស្របច្បាប់នៃការផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅឲ្យកូនច្បងរបស់លោកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរយកចិត្តទុកដាក់អនុញ្ញាតកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតាំងថ្មីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅខែក្រោយនេះតបតាមការអញ្ជើញរបស់ភាគីចិនដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតអ្នកវិភាគថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសចិនជាផ្នែកមួយនៃការស្វែងរកការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមករវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរបស់លោកស៊ីជីនពីងលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជានឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននាខែក្រោយនេះគណៈភាគីចិននិងកម្ពុជាបានញ៉ារឹតចំណងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមសារបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាតាមការគ្រោងទុកលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាប្រធានយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលនឹងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទៅប្រទេសចិនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានលើកទី20ក្នុងឆ្នាំ2023ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងណាននីងខេត្តខ្វាងស៊ីប្រទេសចិននាពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខគម្រោងទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសចិនកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកវ៉ាងយីបានបិទបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រមុខការទូតចិនរូបនេះបានជួបប្រស័យទាក់ទងជាមួយក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជានិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនិងអ្នកវិភាគនយោបាយមានមតិចម្រុះជុំវិញទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីនៅកម្ពុជានិងសមត្ថភាពរបស់មេដឹកនាំថ្មីកម្ពុជាក្នុងការទាញយកប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនដែលបានបង្កើតទំនាក់ទំនងដែកថែបជាមួយកម្ពុជាហើយកំពុងស្ថិតក្នុងការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីគ្នានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកលឹមឆៃប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនឹងផ្តល់ការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកលើរបៀបវារៈជាក់លាក់ក្នុងវិស័យនយោបាយនិងការទូតទោះជាយ៉ាងណាលោកប្រមានថាកម្ពុជាមិនត្រូវគិតតែដាក់តាមដានជើងរបស់ចិននោះទេពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពនៃគោលនយោបាយការបរទេសនិយមកណ្ដាលរបស់កម្ពុជានៅពេលសួរពាក្យពន់នឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកលោកលឹមឆៃលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនមានចេតនាក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយអ្វីដែលអាមេរិកចង់បាននោះឡើយលោកជំរិញឲ្យមានការជជែកគ្នាបន្ថែមរវាងភាគីទាំងពីរដើម្បីសហការគ្នាលើវិស័យដែលអាចសហការគ្នាបានជាជាងត្រឹមតែមនោគមវិជ្ជាលោកប្រាប់ VOA ថាវាច្បាស់ណាស់ថាកម្ពុជាគាំទ្រគោលនយោបាយចិនតែមួយហើយកម្ពុជាចាត់ទុកករណីនៅស៊ីនជៀងហុងកុងនិងតៃវ៉ាន់ជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនដោយមិនជ្រៀតជ្រែកត្រឡប់មកវិញចិនគាំទ្រការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាបើទោះជាកម្ពុជានៅក្រោមរបបលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ពីលោកខាងលិចពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយនៅវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីប្រាប់ VOA ថាការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងចិននិងអាមេរិកគឺកំពុងតែកើនដែលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកវិភាគរូបនេះចោទសួរពីភាពវៃឆ្លាតនៅក្នុងការរក្សាជំហររបស់កម្ពុជានៅក្នុងដំណាក់កាលដែលប្រទេសនេះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី ្រីថ្មីហើយពិភពលោកកំពុងឃើញការប្រកួតប្រជែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយយ៉ាងស្រួចស្រាលរវាងចិននិងអាមេរិក
តើតើកម្ពុជានឹង position ដាក់ទីតាំងកំណត់ទីតាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះដោយរបៀបណាដើម្បីធ្វើម៉េចអាចទាញផលប្រយោជន៍ឲ្យច្រើនបំផុតពីការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចទាំងពីរនេះបាទ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកវ៉ាងយីបានជួបជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជាមួយចំនួនដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទើបតែងតាំងថ្មីលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលនឹងចាក់ចេញពីតំណែងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនិងលោកសុកចិន្តាសុភាដែលនឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់កម្ពុជាក្រោយជួបលោកវ៉ាងយីលោកអ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាភាគីទាំងពីរបញ្ញាបន្តលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតភាគីចិនក៏ត្រៀមទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសចិននាពេលខាងមុខផងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅតែរក្សាគោលជំហរអត់ប្រែប្រួលរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីចំពោះគោលនយោបាយចិនតែមួយនិងការមិនជ្រៀតជ្រែកលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថាភាគីទាំងពីរបានបដិញ្ញាបន្តលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធតាមរយៈការថែរក្សាសមិទ្ធផលដែលមានកន្លងមកក៏ដូចជាការពង្រីកទិសដៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យថ្មីៗបន្ថែមទៀតដូចជាវិស័យអគ្គិសនីជាពិសេសវារីអគ្គិសនីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មជាដើមលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាលើពីនេះភាគីទាំងពីរក៏ឯកភាពនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងលើឆាកអន្តរជាតិបើតាមការបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតចិននៅក្នុងជំនប់ដាច់ដោយឡែកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកសុកចិន្តាសុភាបានលើកឡើងដោយរំពឹងថាប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តលើកកម្ពស់លក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនត្រួសត្រាយវិស័យសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបង្កើតគំរូនៃការរួមគ្នាកសាងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់បើតាមស្ថានទូតចិនដដែលភាគីចិនរីករាយចូលរួមសហការជាមួយភាគីកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសម្របសម្រួលពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្ររវាងចិននិងកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងចិននិងកម្ពុជាមិនអាចបំផ្លាញបានភ្លឺចែងចាំងនិងយូរអង្វែងដូចពេជ្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកអាន់សុខឿនមិនទាន់អាចផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយលម្អិតលើរបៀបវារៈពាក់ព័ន្ធជាមួយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននៅឡើយទេដោយថាក្រសួងកំពុងតែធ្វើការលើរឿងនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីមកកម្ពុជានិងគម្រោងទស្សនកិច្ចស្នាក់កិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសចិនកាត់មានឡើងស្របពេលមានការប្រពខខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី65ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងចិនលោកវ៉ាងយីបានក្លាយជាអ្នកការទូតចិនខ្ពស់បរទេសដំបូងគេបង្អស់ដែលបានជួបលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានចាត់តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហើយកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនរូបនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលកាន់អំណាចចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែសីហានេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ក្រោយគណៈបកប្រជាជនឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023កូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះមានដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរៀងស៊ីប្រតិកម្មនឹងការត្រៀមឡើងតំណែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាជាបែបផែននៃការផ្ទេរអំណាចខ្វះភាពស្របច្បាប់កញ្ញាថាងស៊ីណុនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការនៃការតែងតាំងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីបានថ្លែងបរិហារការតែងតាំងនោះថាជាទម្រង់នៃការផ្ទៃអំណាចខ្វះភាពស្របច្បាប់ហើយក៏នឹងមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងคลิปវីដេអូមួយដែលមានរយៈពេល9នាទីនឹងត្រូវបានបង្ហាញលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីត្រូវគេឃើញថ្លែងប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនទទួលស្គាល់របបនយោបាយដែលកើតឡើងដោយការផ្ទៃអំណាចពីឪពុកតែកូននោះទេ
ខ្វះភាពស្របច្បាប់បារាំងហៅថាខ្វះ legitimacy អង់គ្លេសហៅថា legitimacy ចៅវាអត់មានភាពស្របច្បាប់ទេវាអត់មាន legitimacy ដូច្នេះវាគ្មានលទ្ធភាពផ្ទៃអំណាចឲ្យកូនគាត់អាកូនគាត់នឹងហិតទៅអត់ភាពស្របច្បាប់ទៅទៀតបើអត់មានភាពស្របច្បាប់គ្មាននរណាទទួលស្គាល់ទេប្រជារាស្ត្រខ្មែរអត់ទទួលស្គាល់អត់យល់ព្រមអន្តរជាតិក៏អត់ទទួលស្គាល់ឲ្យហ៊ុនសែនជាចៅផ្ទៃអំណាចឲ្យកូនគាត់ធ្វើចៅជំនួសគាត់អត់ដាច់ខាត
ប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលមានគណៈបកចំនួន18ចូលរួមលទ្ធផលផ្លូវការរបស់ស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនឈ្នះអាសនៈចំនួន120នៅក្នុងសភាខណៈគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសំពេចបានចំនួន5អាសនៈការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដានោះមិនមានការចូលរួមរបស់គណៈបកជំទាស់ធំមួយគឺគណៈបកភ្លើងទៀននោះទេការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ថាការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងដោយមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅនីតិទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងទៀតថាការប្រគល់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យទេព្រោះលោកអះអាងថាការកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្វះភាពស្របច្បាប់ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានតួនាទីកំពូលក្នុងកងទ័ពកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថានឹងដឹកនាំប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះ VOA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសំរងស៊ីតាមរយៈអ៊ីមែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតែគ្មានការឆ្លើយតបអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA ថាដំណើរការផ្ទៃអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានភាពជំរងចម្រាស់ច្រើននៅពេលសភាថ្មីមិនទាន់បានបង្កើតតែមានការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជាមុនទៅវិញ
តើសភានីតិកាលពី7ហ្នឹងកើតហើយឬនៅមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាអត់ទាន់ចេញជារូបរាងទេហើយប្រធានសភាហ្នឹងក៏គ្រាន់តែជាប្រធានសភាមួយដែលមិនទាន់បានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការណាឡើយដែរ
លោកបានថែមថាការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ប្រឈមនឹងកង្វះភាពស្របច្បាប់ដែលនៅតែជាមន្ទិលសម្រាប់មហាជន
ចំណុចនេះគឺយើងត្រូវសួរដែរថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានខ្លាចចូលជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រពេញសិទ្ធិពីពេលណាបើយើងមើលក្នុងបញ្ជីរីនាមរបស់កូជោបចុះថ្ងៃទី5សីហាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងនៅគ្រាន់តែជាបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតនៅឡើយដូច្នេះហើយយើងឃើញថាបើយើងមើលផ្នែកខាងច្បាប់ legality ហ្នឹងយើងឃើញថានៅមានសំណួរច្រើនណាស់ដែលមហាជនពលរដ្ឋនៅងឿងឆ្ងល់
តែទោះជាមានការបកស្រាយអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការផ្ទៃអំណាចឬដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីបែបណាក្តីក៏អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចលោកសុកអេសានមានសតិដ្ឋិនិយមថារដ្ឋាភិបាលដែលនឹងដឹកនាំដោយអ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបារម្ភនឹងបញ្ហានេះទេលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការលើកឡើងណាមួយរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាការលៀបពួរមកកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយលោកថាវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បណ្ដាប្រទេសនីមួយៗក្នុងការទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់ឬភាពមិនស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះ
ចំពោះការស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ដែលបរទេសគេយកឃើញយ៉ាងណាអានឹងជារឿងរបស់គេតែយើងគឺថាយើងស្របច្បាប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសរបស់យើងបាទហើយបញ្ហាដែលថាទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់ជាសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់ឬទទួលស្គាល
់លោកបន្ថែមថាកម្ពុជាបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងដំណើរការតែងតាំងក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលធ្វើឡើងដោយការរងចាំការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាហើយការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាបានបង្ហាញពីឆន្ទៈនិងបំណងពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរីឯការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីVOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោក សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
អលូអ្នកនាងជាទីមេត្រីតតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរយកចិត្តទុកដាក់អ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការជាអ្នកសម្របសម្រួល
សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរយកចិត្តទុកដាក់ដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីស្រីស្រស
់ចាសសូមជម្រាបសួរ
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបតែបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងបង្កើតឡើងនៅចុងខែសីហានេះដែលមានកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនៅតាមក្រសួងជាច្រើននឹងត្រូវដាក់សមាជិករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីវ័យចំណាស់វិញមុននឹងឈានទៅជជែកលម្អិតអំពីគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីគួរយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើយុវជនកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះហើយតើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះសម្រាប់យុវជនសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់បកស្រាយ
អរគុណជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងបញ្ហារបស់យុវជនបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងចំនួនរបស់យុវជនពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយុវជនហ្នឹងចង់ពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនសរុបហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ហារបស់យុវជនគឺវាដូចជាបញ្ហារបស់សង្គមអញ្ចឹងมันអាចបែងចែកថានេះជារបស់យុវជនឬក៏នេះជារបស់សង្គមឯព្រោះវាជាបញ្ហាតែមួយផ្អែកទៅលើការសង្កេតរបស់ខ្ញុំមើលឃើញថាមានបញ្ហាមួយចំនួនធំៗដែលជាបញ្ហាសង្គមផងហើយក៏ជាបញ្ហាយុវជនដែរដែលវាប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកបញ្ហាទី1ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជារួមខ្ញុំមើលឃើញតកតងជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពនៃការងារក៏ជាបញ្ហាមួយសំខាន់ដែរហើយមានការព្រួយបារម្ភក៏ដូចជាមានការខ្វាយខ្វល់ច្រើនអំពីសំណាក់យុវជនសំណាក់អ្នកដែលនៅក្នុងវ័យធ្វើការហ្នឹងគឺគាត់មានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថិរភាពនៃការងាររបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយនៅក្នុងការលើកឡើងអំពីរបាយការណ៍នានាទៅលើកម្រិតក៏ដូចជាអត្រាអត់ការងារធ្វើហ្នឹងគឺមានតិចនៅកម្ពុជាដែលនៅក្នុងការវិភាគតម្លៃខ្លះនោះថានៅក្នុងឆ្នាំ2020នោះអាចខ្ទង់ 3% អ្នកដែលអត់មានការងារអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅវាតិចហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងអាចមានការវិភាគតម្លៃទៅដល់ថា 3% អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅវាអាចថាវាមានកំណើនប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅក៏វានៅតិចដែរអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំគិតថាទោះបីជាអត្រានេះវាមានទាបប៉ុន្តែយើងមើលទៅថាការវិភាគតម្លៃអាចនឹងមានចំណុចឆក់លវែងខ្លះដែលมันអាចទាន់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសំទោសនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2ផ្អែកតាមរបាយការណ៍ផ្សេងៗហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានការងារធ្វើក៏ដោយអាភាពរងគ្រោះដែលនឹងបាត់បង់ការងារហ្នឹងគឺអាចនឹងមានចំនួនច្រើនហើយក៏ជារឿងមួយដែលយើងក៏គួរបារម្ភដែរហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះគឺមានការលើកឡើងអំពីស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនអំពីការខ្វាយខ្វល់ទៅលើភាពងាយរងគ្រោះនៃការបាត់បង់ការងារបើសិនជាមានការប្រែប្រួលហើយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលតកតងជាមួយនឹងការងារដែលខ្ញុំគិតថាLabor force មានន័យថាយុវជនដែលនៅក្នុងរង្វង់អាចធ្វើការបានហ្នឹងគឺមានការព្រួយបារម្ភហើយក៏ជាបញ្ហាមួយរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរចំណុចទី2ខ្ញុំគាត់ថាបញ្ហាសន្តិសុខផ្សេងៗខ្ញុំមិនអាចបែងចែកទេព្រោះដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថាយុវជនស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលហើយអញ្ចឹងបញ្ហាសង្គមជាបញ្ហាយុវជននៅកណ្ដាលទំនោរឬក៏នីយការហ្នឹងវានៅកើតឡើងគឺវាប៉ះពាល់ដល់យុវជនខ្ញុំគិតថាបញ្ហាសន្តិសុខក៏ជាបញ្ហាមួយដែលសំខាន់ដែរនៅសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងសន្តិសុខនៅជាទូទៅណាដែលអាចផ្ដល់សុខសុវត្ថិភាពដល់មនុស្សទាំងឡាយក៏ដូចជាយុវជនផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់រស់នៅហ្នឹងគឺមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបញ្ហាតទៅទៀតហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាអប់រំអីក៏ជាបញ្ហាចម្បងរបស់យើងដែរដោយសារ ដោយសារអីដោយសារតែជាទូទៅបើយើងមើលអំពីការវិតម្លៃកន្លងមកអំពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៅលើកម្រិតនៃការអប់រំកម្ពុជានៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនរួមទាំង curriculum វគ្គសិក្សាមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនក៏នៅមានកម្រិតដែរអញ្ចឹងហើយវាធ្វើអីវាធ្វើឲ្យការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងវាអត់ទាន់ឆ្លើយតបធ្វើម៉េចឲ្យនិស្សិតឬក៏យុវជនទាំងអស់នោះគាត់អាចមានជំនាញជាក់លាក់ដែលគេហៅថាជា skill labor ហើយអាចនឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងស្វែងរកការងារនៅក្នុងតំបន់ឬក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវិស័យអប់រំហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយសំខាន់ដែរដែលអាចជំរុញឲ្យយុវជនហ្នឹងមានជំនាញជាក់លាក់ទៅហើយវាអាចជួយធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃការស្វែងរកការងារឬក៏ការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងប្រទេសឬក៏នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏មានភាពប្រសើរក្រៅពីនេះខ្ញុំគិតថាមានចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរខ្ញុំគិតថាជាចំណុចជាទូទៅផងហើយក៏ជាសម្រាប់យុវជនដែរព្រោះចំណុចហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងលំហសេរីភាពខ្ញុំគិតថាមានយុវជនដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយឬក៏ផ្ទាល់ម្ទាល់ហ្នឹងគាត់មានការបារម្ភហើយចំណុចហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនមានន័យថាកាលណាយើងមានចំនួនយុវជនច្រើនហើយយើងអត់បើកលំហមានន័យថាលំហតូចយុវជនអត់អាចជជែកអត់អាចលើកអត់អាចពិភាក្សាអញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមកាំងយោបល់មានន័យយោបល់ហ្នឹងគឺអត់ត្រូវបានបង្ហាញចេញក្រៅទេអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចជាមនុស្សដែលលែងចង់និយាយឬក៏មិនចង់និយាយទៅលើទស្សនវិជ្ជាណាមួយនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះគឺសំខាន់ព្រោះកាលណាយើងបើកលំហធំយុវជនចាប់ផ្ដើមក្លាហានគាត់អាចផ្ដល់យោបល់គាត់អាចផ្ដល់គំនិតទៅហើយអាគំនិតយោបល់ដែលចេញពីគំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរលើទស្សនវិជ្ជាអីមួយជាមួយទៅលើទស្សនវិជ្ជាគោលនយោបាយទៅលើទស្សនវិជ្ជានៃការអនុវត្តណាមួយរបស់ស្ថាប័នជាសលេងយុវជនសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលលំហកាន់តែតូចការចូលរួមកាន់តែតិចអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរគឺអត់មានច្រើនទេការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញគេ positive change ហ្នឹងគឺវាអត់មានច្រើនទេហើយតកតងជាមួយនឹងគោលនយោបាយតើតើយើងមានគោលនយោបាយអីខ្លះតើប៉ិតនៅយើងកន្លងមកយើងមានគោលនយោបាយស្តីពីការវត្តយុវជនក្នុងឆ្នាំ2011ខ្ញុំចាំខុសទេប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលនយោបាយនេះបើយើងមើលប្រហែលជាជិត10ឆ្នាំហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមានភាពវិវត្តណាមួយជាកត់សម្គាល់នៅក្នុងការយកគោលនយោបាយនេះទៅអនុវត្តឲ្យវាពេញលេញវានៅមានខ្វះចន្លោះអញ្ចឹងហើយក៏អត់មានស្ថាប័នណានៅក្នុងការវិតម្លៃទៅតើគោលនយោបាយរបស់យុវជននឹងបានអនុវត្តបានកម្រិតណាហើយហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់កន្លងមករដ្ឋាភិបាលមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រចាត់កោនរបស់ខ្លួនដែលនៅក្នុងនោះពីដំណាក់កាលទី1ដល់ដំណាក់កាលទី4គឺមានបច្ចាក់ទាំងអស់តាំងពីអត្តភាពនៃការវត្តធនធាននោះចឹងកាលណានិយាយពីការអភិវឌ្ឍធនធាននោះគឺយុវជនហ្នឹងគឺដើមមុខហើយហើយក្រៅពីនោះគឺការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនការងារការធ្វើពិធីសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាធ្វើម៉េចបើកលំហបរិយាកាសឲ្យវាល្អសម្រាប់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឲ្យវាមានភាពរលូនដូចជាធ្វើផ្លូវឬក៏ប្រព័ន្ធ Digital ទូទាត់អីហ្នឹងក៏វាជាមធ្យោបាយជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរលឿនអញ្ចឹងណាក្រៅពីនោះក៏យើងមានគោលនយោបាយផ្សេងៗដែរដូចជាគោលនយោបាយស្ដីពី employment policy មានគោលនយោបាយស្ដីពីការងាររបស់ជាតិណាប្រហែលជាខ្ញុំបកខុសប៉ុន្តែហ្នឹងហើយវាអាចនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងមានគោលនយោបាយផ្សេងទៀតដូចជាការពីវត្តវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់កម្ពុជាហ្នឹងក៏មានបច្ចាក់អីមួយចំនួននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដែរអញ្ចឹងតាមពិតទៅរឿងយុវជនឬការវត្តយុវជនហ្នឹងគឺមានបច្ចាក់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តមិនតិចទេគឺមានច្រើនគាត់ថាអ្វីដែលយើងមើលនោះគឺតកតងមួយការអភិវឌ្ឍគឺនៅមានភាពយឺតយ៉ាវនៅឡើយទេនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាធ្វើម៉េចឲ្យលិខិតឬក៏ក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តឬក៏ការតាំងចិត្តបដិញ្ញាដែលមានជាកដាស់របស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាចអភិវឌ្ឍទៅឲ្យវាមានភាពរលូនឬក៏មានផលជាដុំកភួននៅក្នុងសង្គម
សមគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់នៅលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចលនានាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរយកចិត្តទុកដាក់ដែលមានកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគអ្វីក្មេងជាវាគ្មិនស្រីស្រស់បានលើកឡើងហើយអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជននិងគោលនយោបាយដែលកំពុងមាននៅកម្ពុជាស្ដាប់មើលទៅគោលនយោបាយមានហើយដូចស្រីស្រស់បានលើកឡើងអញ្ចឹងតែនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាយុវជនយើងនៅតែប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាដូចដែលស្រីស្រស់បានលើកឡើង
ខ្ញុំគិតថាវាមានចំណុចពីរទី1ខ្ញុំយល់ស្របថាយើងមានគោលនយោបាយមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ហើយក៏អាចមានលើសពីនឹងដែរប ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លុះបញ្ចាំងកន្លងមកដែលខ្ញុំធ្លាប់បានស្រាវជ្រាវនោះខ្ញុំមើលឃើញថាគោលនយោបាយទាំងអស់នេះអត់ទាន់បានបញ្ជាក់អំពីគោលដៅជាក់លាក់ថាតើត្រូវអភិវឌ្ឍយុវជនតាមរបៀបណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវានៅមានភាពសពិចសពិលខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនពីដំណាក់កាលទី1 14អញ្ចឹងយើងចេះលើកឡើងអំពីការវត្តធនធានយុវជនយើងធ្វើចេះប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតកោននោះគឺវាមានជ្រុងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមើលអំពីគោលនយោបាយជាក់លាក់ណាមួយហើយយើងដាក់ផែនការឲ្យចំថាតើយើងចង់អភិវឌ្ឍធនធានយុវជនយើងទៅផ្លូវណាហើយបើយើងមើលអំពីគោលនយោបាយសេវាវត្តយុវជនហ្នឹងខ្ញុំអានទៅវាដូចជាអត់តន់ច្បាស់អត់តន់ច្បាស់មានន័យថាវានៅមានការកែតម្រូវឬក៏គួរតែកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រណាមួយឲ្យច្បាស់ហើយរុញឲ្យក្រសួងណាមួយដើម្បីជាក់លាក់សំទោសរុញឲ្យក្រសួងជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីអនុវត្តអាហ្នឹងព្រោះសពថ្ងៃឥឡូវយើងមានគោលនយោបាយចឹងចោះថាជួគោលនយោបាយយុវជនហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនៅមិនដឹងមិនដឹងមានន័យថាតាមពិតក្រសួងអប់រំជាអ្នកមានទុនទីអនុវត្តណាប៉ុន្តែសួរថាតើបញ្ហាហ្នឹងក្រសួងអប់រំតែមួយក៏ធ្វើបានអត់បើឧទាហរណ៍ថាបាត់ចិត្តអត់មានដំណើហើយតើគាត់ត្រូវបង្កើតអីដើម្បីអភិវឌ្ឍយុវជនកើតបើអត់មានលុយអត់មានកញ្ចប់អត់មានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីឆន្ទៈនយោបាយពីនយោបាយធំៗសួរថាតើវាដំណើរការយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងដោយការធ្វើផ្លូវខ្នល់ចឹងជួនការផ្លូវខ្នល់បើសិនមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំដោយយុវរដ្ឋមន្ត្រីណាអានឹងខ្ញុំគិតថាផ្លូវខ្នល់ក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់រហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់យើងសុកចិត្តទៅខ្ចីលុយដើម្បីយើងធ្វើម៉េចស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវខ្នល់ជាយើងបលាយឧទោណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា interest របស់ថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងគឺសំខាន់ណាបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំជន់ក្រោយមានទស្សនវិស័យវិញឆ្ងាយគិតអំពីយុវជនហើយធ្វើគោលនយោបាយផ្ដោតទៅលើយុវជនតែម្ដងហើយមានក្រសួងស្ថាប័នណាអនុវត្តឲ្យគុតមុតខ្ញុំគិតថាការវត្តយុវជនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានភាពផ្សោឡើងជាងនេះមែនទែនអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលអំពីកម្រិតស្រាលថាឥឡូវយើងមានប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយយើងធ្វើម៉េចអនុវត្តឲ្យទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជានៅមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការយកគោលនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងទៅអនុវត្តព្រោះអានេះវាជាចំណុចខ្សោយជាទូទៅដែលយើងមើលឃើញទោះបីជាមានការវិវត្តជាវិជ្ជមានតិចតួចប៉ុន្តែវានៅតែមានភាពខ្វះខាតជាធំដុំហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមូលហេតុនោះអាចថាខ្វះឆន្ទៈឬក៏ទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយទៅលើការអភិវឌ្ឍយុវជនយើងខ្វះហើយយើងបដោតទៅលើវិស័យផ្សេងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមុំហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍយុវជនហ្នឹងគឺវាថយដោយសារអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគឺបដោតទៅលើវិស័យផ្សេងទេ
អញ្ចឹងតារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរតែមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ
ខ្ញុំគិតថាបើយើងនិយាយពីបញ្ហាយុវជនមិញវាមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថាគិតគូររឿងការងារនឹងជាបញ្ហាចម្បងទី1គិតគូរការងារតើតើកម្ពុជាទៅផ្លូវណាដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ការងារឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសបានហើយមិនមែនជាការងារគ្រាន់តែធ្វើអត់មានលក្ខខណ្ឌសមស្របសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនទេគឺជាការងារដែលមានលក្ខខណ្ឌសមស្របមានការការពារទៅតាមច្បាប់ទៅតាមអីចឹងព្រោះយើងឃើញមានការងារមួយចំនួនដែលយើងថាយើងមានការងារហើយប៉ុន្តែវាមានភាពផុយស្រួយក្នុងការបាត់បង់ការងារទី1ទី2ការងារខ្លះនោះគឺវារំលោភសិទ្ធិមានន័យថាមិនអនុលោមទៅតាមក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តតកតងជាមួយច្បាប់ការងារនានាហើយស្របពេលដែលយើងមានកង្វះខាតទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌វាធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការទទួលបានការងារប្រកបដោយគុណភាពរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺវាមានភាពលំបាកហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងការងារទី2គឺវិស័យអប់រំខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលកន្លងមកមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយក្នុងការបង្កើនបាត់ចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅមានចំណុចផ្សេងទៀតដែលយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងថាតើតើត្រូវត្រងយុវជនយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាមានការធ្លាក់បាក់ឌុបតើតើយកអ្នកធ្លាក់បាក់ឌុបហ្នឹងទៅណាទៀតឬក៏ត្រូវធ្លាក់បាក់ឌុបណាហើយត្រូវទៅធ្វើការសំណង់ឬក៏ទៅធ្វើការរោងចក្រយើងមានផែនមានគោលនយោបាយដើម្បីត្រងមនុស្សហ្នឹងយកមកអភិវឌ្ឍទៀតអត់អញ្ចឹងយើងគិតគូរទៅលើបញ្ហាអស់ហ្នឹងក្រៅពីនោះយើងខ្ញុំគិតថាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាតកតងជាមួយនឹង civic space មានន័យថាលំហធ្វើម៉េចឲ្យពលរដ្ឋឬក៏យុវជនមានលំហទៅឲ្យគាត់អាចនិយាយបានដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាមួយទៀតដែលវាមិនជាបញ្ហាយុវជនទេតែជាបញ្ហាសង្គមគឺតកតងមួយនៅអំពើពលួយហ្នឹងព្រោះអំពើពលួយគឺវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗច្រើនដូចជាឱកាស
ដូចជាការមិនមានតម្លាភាពឬក៏ការបែងចែកភាគលាភនៅក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងអត់គ្រប់អញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងបើមានយុវជនច្រើនខ្ញុំគិតថាបញ្ហានឹងកើតឡើងអ្នកដែលប៉ះពាល់ច្រើនហ្នឹងក៏ជាយុវជនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការមើលអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងអំពើពលួយហ្នឹងក៏ជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនមានឱកាសស្មើគ្នាឬក៏គាត់អាចទទួលបាននៅផលចំណេញពីការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអីនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចណាស់គឺបានគ្រប់គ្នា
ចា៎អរគុណស្រីស្រស់ប្រហែលថ្ងៃមុននេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលយើងដឹងថានឹងក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលអនាគតឬក៏នៅក្នុងតែប្រហែលសប្តាហ៍ខាងមុខហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងថាការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនឹងនៅតែបន្តជាអាទិភាពសម្រាប់កម្ពុជាយើងអញ្ចឹងចង់សួរទៅខាងស្រីស្រស់វិញថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាយើងណាស្រីស្រស់រំពឹងថាតើគាត់អាចនឹងមានអ្វីដែលថ្មីឬមួយក៏អាចជួយជំរុញឲ្យវិស័យអប់រំរបស់យើងនឹងកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនទៅមុខនេះ
ខ្ញុំប្រហែលជាអត់ទាន់ច្បាស់ថាតើអ្នកដឹកនាំថ្មីដែលគាត់លើកឡើងថាគាត់ផ្ដល់អាទិភាពវិស័យអប់រំបន្តហ្នឹងតើគាត់ចង់មានន័យថាម៉េចតែបើសិននៅក្នុងន័យថាគាត់ចង់មានន័យថាគាត់នៅតែបន្ថែមបាត់ចិត្តមានន័យថាបាត់ចិត្តនៅក្នុងការបែងចែកនឹងវិស័យអប់រំជាវិស័យអត្ថភាពទី1ឧទាហរណ៍ណាពេលដែលយើងបែងចែកបាត់ចិត្តប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងគឺឲ្យគាត់បើគាត់ណបែងចិត្តប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាវានៅមានកម្រិតទេមិនមែនជាការយកចិត្តទុកដាក់ដែលប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រទេព្រោះការដោះស្រាយឬក៏ការធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រវាមិនមែនគ្រាន់តែបន្ថែមលុយហើយវាអាចដោះស្រាយទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាជាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពីមុនវាគឺជា progress វាគឺជាដំណើរវិវត្តមួយដែលវិជ្ជមានហើយប៉ុន្តែបើយើងក្លែកមើលឬក៏យើងមើលថាតើការផ្ដល់លុយហ្នឹងវាជាកំណែទម្រង់បែបយុទ្ធសាស្ត្រអត់ខ្ញុំថាអត់ទេព្រោះវាត្រូវការមើលទៅលើប្រព័ន្ធហើយចាក់ឲ្យចំថាតើបញ្ហានៃវិស័យអប់រំយើងនៅកន្លែងណាហើយយើងត្រូវដាក់លុយយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មែនទែន
អញ្ចឹងសម្រាប់ស្រុកគិតថាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យអប់រំនោះវានឹងមានភាពរីកចម្រើន
ខ្ញុំគិតថាទីមួយអ្វីដែលយើងមើលនៅក្នុងបញ្ហាវិស័យអប់រំហ្នឹងយើងលុយយើងខ្វះមួយហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យអប់រំយើងត្រូវមានកំណែតម្រង់មួយចំនួនជាពិសេសហ្នឹងគឺ facility មានន័យថាកន្លែងសិក្សាកន្លែងអីហ្នឹងបើយើងមើលទៅយើងនិយាយរឿង facility មានន័យថាបរិការសិក្សាប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះมันត້ອງមានសាលាផងចង់និយាយចឹងមានន័យថាយើងអត់ទាន់មានគ្រប់សពទេខ្ញុំទូស្គាល់ថាយើងបានធ្វើច្រើនប៉ុន្តែសាលាខ្លះគឺអត់ទាន់មានទេមានន័យថាយើងមានលក្ខិលក្ខាអត់ទាន់មានន័យថាវាអត់ទាន់មានអគារគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរៀនហ្នឹងចំណុចទី1ទី2បើយើងអត់និយាយរឿងចំនួនអគារតែយើងនិយាយអំពីបរិការសិក្សាខ្ញុំគិតថានៅវាមានភាព traditional ដែលវាអត់ជា environment មួយឲ្យគុណសិស្សនៅក្នុងការអាចសិក្សាហើយឬក៏ចូលរៀនបានដោយសុបាយណាដោយមានបរិការមិនថាទំនើបទេប៉ុន្តែវាអាចជាបរិយាកាសមួយដែលកូនសិស្សចង់រៀនព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលនៅក្នុងបរិខានៅក្នុងសាលាហ្នឹងគឺបើមើលទៅដូចជំនាន់ខ្ញុំទេមិនទាន់មានអីជាការប្រែប្រួលច្រើនទេហើយហ្នឹងដោយសារតែយើងប្រើ material ចាស់ទេមានន័យប្រើបរិខាចាស់ចាស់ទេចំណុចទី2នោះខ្ញុំគិតថាការពង្រឹងអំពីក្រមសីលធម៌របស់គ្រូបង្រៀនហើយក៏ដូចជា curriculum មានន័យថាកម្មវិធីសិក្សាហ្នឹងឲ្យវាមានភាពតឹងរឹងជាពិសេសនោះគឺគុណភាពនៃការសិក្សាថ្មីៗនេះមានរបាយការណ៍ចេញអំពីការអួតសរសើរទៅលើប្រព័ន្ធសិក្សារបស់វៀតណាមខ្ញុំគិតថាមានបងប្អូនជាប្រវត្តិខ្លះបានអានហើយហើយខ្ញុំបានជួបជនជាតិវៀតណាមខ្លះដែរគាត់បានលើកឡើងថាអ្នកដែលរៀនគួរនៅវៀតណាមនោះមិនមែនដោយសារតែប្រព័ន្ធខ្សោយទេអ្នកដែលរៀនគួរនៅវៀតណាមនោះគឺដោយសារគាត់ខ្លាចរៀនមិនទាន់គេពីព្រោះនៅនោះគេមានការងារច្រើនហើយគ្រូនីមួយៗហ្នឹងគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនប៉ុន្តែយើងមើលកលេចមើលប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាយើងអត់ដាក់បន្ទុកអ្នកណាទេប៉ុន្តែយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាមូលហេតុដែលកូនសិស្សរៀនគួរដោយសារតែរៀននៅសាលាអត់គ្រប់អញ្ចឹងអានានាការនឹងវាអត់ដូចគ្នាទេគឺវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយបានថាការវិលមកគិតគូរអំពីគុណភាពគ្រូបង្រៀនហើយនឹង curriculum មានន័យថាការសិក្សារបស់គាត់ហ្នឹងការសិក្សារបស់កូនសិស្សគ្រប់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវយើង evaluate សាថ្មីថាតើយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីអាចជំរុញឬក៏អាចធ្វើឲ្យការអប់រំកូនសិស្សហ្នឹងវាមានគុណភាពតាំងពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់លើអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាយើងអាច learn បានច្រើនអំពីរបាយការណ៍ដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងថាតើយើងគួរអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំរបៀបណាហើយភ្ជាប់គ្នានឹងដែរដូចជាខ្ញុំបានលើកចឹងថាគ្រូបង្រៀន នេះគឺជាភាពពិតមួយថាគ្រូបរិញ្ញមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់សុកលុយគាត់ជួលគេគាត់អីហើយខ្ញុំគិតថាដំណាការនេះគឺវាសាមញ្ញមែនតើសូម្បីតែនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើគ្រូដែលទៅគាត់អត់មានគុណភាពហើយតើតើគាត់ទៅមានឆន្ទៈអីគាត់ទៅមានស្មារតីឬក៏ការតាំងចិត្តអីបរិញ្ញកូនសិស្សឲ្យវាល្អខ្ញុំគិតថាហ្នឹងក៏ជាកម្រិតមួយដែរអញ្ចឹងពើពុកលួយនៅក្នុងវិស័យអប់រំគឺត្រូវបំបត្តិចោលកុំឲ្យមានអានឹងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែរក្រៅពីនោះយើងគិតថាគួរតែគិតគូរទៅលើរបៀបប្រឡងរបៀបអីចឹងណាព្រោះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះក៏ធ្លាប់បានលើកដែរថាប្រទេសមួយចំនួនគេចង់ថាលេងប្រឡងហើយចឹងយើងគួរគិតគូរទៅតើយើងគួររៀបចំ curriculum យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាអាចធ្វើម៉េចឲ្យការសិក្សាហ្នឹងវាមានបរិយាកាសទូលាយដែលវាមិនបដោតតែទៅលើលេខ1លេខ2លេខ3វាមានន័យថាយើងអាច learn បានច្រើនក្នុងហ្នឹងណាចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណុចធំធំហើយខ្ញុំសាទរដែរដែលរដ្ឋាភិបាលមានកម្មវិធីមួយចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលគាត់ឈប់រៀនហ្នឹងគាត់អាចរៀនបានតាម app តាមអីខ្ញុំគិតថាវាជា inclusive environment មួយដែលអាចភ្ជាប់ពួកគាត់មករៀនណាណាប៉ុន្តែការកំណែតម្រង់ដែលយុទ្ធសាស្ត្រអាចពិនិត្យមើលទៅលើចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំលើកឡើងហើយគេថាបាត់ចិត្តគឺត្រូវគិតដែរថាតើកម្រៃតម្រងអញ្ចឹងយើងគួរទៅដាក់ម៉េចដើម្បីឲ្យវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះបើយើងមានកម្រៃតម្រងអញ្ចឹងហើយយើងអត់មានបាត់ចិត្តខ្ញុំគិតថាវាក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពនៃការធ្វើកម្រៃតម្រងពិតប្រាកដនោះដែរ
ចាអរគុណស្រីស្រស់ចលនានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាកាលពីចុងឆ្នាំ2022មានការស្ទង់មតិមួយរបស់អង្គការដំណាលភាពកម្ពុជាបានបង្ហាញថាយុវជនប្រមាណជា 80% ដែលបានស្ទង់មតិនោះនិយាយថាពួកគេចាប់អារម្មណ៍តិចនិងមិនចាប់អារម្មណ៍សោះលើរឿងនយោបាយដោយពួកគេថានយោបាយជារឿងគ្រោះថ្នាក់មិនមែនជាកិច្ចការងារដែលពួកគេត្រូវខ្វល់ពួកគេនៅក្មេងពេកហើយខ្លះថាពួកគេមានចំណេះដឹងទាបអំពីនយោបាយអីជាដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្ទង់មតិនេះថាតើសម្រាប់ស្រស់យល់យ៉ាងណាដែរឬក៏មានន័យយ៉ាងម៉េចវិញដែរ
អរគុណខ្ញុំគិតថារបាយការណ៍នេះវាធ្វើឲ្យមានវិជ្ជាជ្រុលបញ្ចាំងថាកន្លងមកដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលដៃគូអភិវឌ្ឍមួយចំនួនធ្វើការលើប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាហាក់ដូចអត់មានការវិវត្តដោយសារអីដោយសារបើយើងផ្អែកលើរបាយការណ៍ហ្នឹងមានន័យថាយើងធ្វើយូរយូរទៅយុវជនលែងហ៊ានប៉ុន្តែនេះវាមិនវាអាចថាជាការមើលឃើញប៉ុន្តែវាមិនមែនជាចំណុចសំខាន់ទេខ្ញុំមើលឃើញចេះវិញណាខ្ញុំគិតថារដ្ឋបាលគឺមានការរដ្ឋបិទខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយុវជនគាត់លែងចង់និយាយណាហើយចំពោះខ្ញុំទៅទល់ទៅលើរបាយការណ៍នេះខ្ញុំគិតថានៅមានចំណុចមួយចំនួនបើយើងមើលណាទី1បើយើងនិយាយអំពីយុវជនដែលយល់ដឹងបានច្រើនខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលពីជួដេករីកក្នុងជួដេកមានន័យថាការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងបានទៅដល់យុវជនភាគច្រើនអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលណាប៉ុន្តែបើយើងមើលសំទុះថាតើគាត់ហ៊ាននៅក្នុងការនិយាយគាត់ហ៊ាននៅក្នុងការបង្ហាញអត់ខ្ញុំគិតថាសន្ទុះហ្នឹងគឺអត់ស្ទុះខ្លាំងទេអញ្ចឹងមានន័យថាកំណើនហ្នឹងគឺវារីកតែទៅជក់ដេកទេវារីកតែទៅចំនួនបានច្រើនយល់ដឹងបានច្រើនចូលរួមវេបដោដាក់អីបានច្រើនតែបើឲ្យគាត់ទៅនិយាយគាត់ឲ្យទៅការពារឬក៏គាត់ធ្វើបាតកម្មអីគាត់ហើយអត់អាហ្នឹងឯងខ្ញុំមើលជាងខ្ញុំគិតថាវាជាទូទៅវាបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺគាត់ចេញមកគឺមានយុវជនភាគច្រើននៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរកឃើញថាគាត់អត់ហ៊ាននិយាយនៅក្នុងរឿងយោបាយហើយក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំគិតថា context នេះវាអត់មានថ្មីចំពោះស្រុកខ្មែរទេដោយសារអីបើយើងមើលអំពីផ្នែកគណិតស្រុកយើងវិញគំថាតាម៉ែឪគេម៉ែឪខ្ញុំក៏ដែរមួយចំនួនគឺនៅតែរក្សាគណិតមួយថាគុំជារឿងនយោបាយទុកឲ្យអ្នកនយោបាយគាត់និយាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាគាត់ឲ្យធ្វើខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងទៅយើងជាក្មេងណាហើយបើយើងជាអ្នកធ្វើការយើងថាគុំនិយាយគិតតែធ្វើការរលួយទៅអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដល់ពេលយើងចាស់យើងនាំគ្នាទៅវត្តយើងមិនបាច់ចាំនិយាយរឿងនយោបាយជាងខ្ញុំគិតថាតាំងពីយើងកើតរហូតដល់យើងស្លាប់នៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាហ្នឹងគឺវាបានរំលេចនៅទស្សនៈហ្នឹងបាទសម្រាប់តែខ្ញុំនៅជាគ្រូបរិញ្ញានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយហ្នឹងគឺគុណសិស្សហ្នឹងក៏មានភាពភ័យខ្លាចដែរពេលដែលខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំព្យាយាមលើកអំពីក្របខណ្ឌតិយុត្តផ្សេងៗដែលបង្ហាញថាយើងអាចនិយាយយោបាយបានអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយគាត់អត់ដឹងមែនគាត់អត់ដឹងសិទ្ធិអីណាគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពយោបាយឬក៏ចូលរួមដោយមិនផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់អត់មានដឹងទេ ជាខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលថាយើងមានផ្នែកកំណត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងទៅគិតថាគាត់អត់ហ៊ាននិយាយយូរអាចប៉ុន្តែបើយើងសួរគាត់ឲ្យជ្រៅទៅខ្ញុំគិតថាគាត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់យើងអត់និយាយទេអាហ្នឹងគឺជាទស្សនវិជ្ជាខ្ញុំគិតថាជាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំហ៊ានវិលតម្លៃថាបើយើងមើលអំពីអដេកមានន័យថាថាតើការផ្សព្វផ្សាយឬក៏ការជំរុញហ្នឹងគឺដល់ណាខ្ញុំគិតថាច្រើនប៉ុន្តែបើសួរថាគាត់លោតប៉ុណ្ណាឬក៏គាត់មាននានាការនៅក្នុងការបង្ហាញប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតថាមិនច្រើនទេ
ពេលដែលយុវជនគាត់មិនខ្វល់ពីនយោបាយតើនឹងធ្វើឲ្យសង្គមហើយនឹងនយោបាយកម្ពុជានាពេលអនាគតទៅជាបែបណាវិញជាពិសេសនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងនាប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះភាគច្រើនជាអ្នកដឹកនាំថ្មីនិងវ័យក្មេង
ជាទូទៅខ្ញុំគិតថារឿងសម្លេងយុវជននេះគឺមានអ្នកធ្វើការច្រើនណាស់ដែលបង្ហាញថាអូសម្លេងយុវជនសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជាតិបើយើងមើលអំពីអាយុយុវជនហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមានអាយុមានសក្តានុពលខ្លាំងជាងអ្នកវ័យផ្សេងៗណាអញ្ចឹងការចូលរួមរបស់គាត់គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍចុះបើយុវជនអត់និយាយយុវជនអត់ចូលរួមថាតើវាមានផលប៉ះពាល់អីទៅលើប្រទេសជាតិការដែលមិនចូលរួមរបស់យុវជនវាអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រួសារមួយគ្រួសារទេតែវាប៉ះពាល់ទៅដល់ជាតិទាំងមូលនៅពេលដែលយុវជនឈប់និយាយយុវជនឈប់ស្ដីយុវជនលែងចូលរួមអាហ្នឹងហើយគឺធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍយើងអត់ទៅមុខឧទាហរណ៍ថាមានការដាក់គោលនយោបាយទៅគាត់លែងខ្វល់អាគេធ្វើអីធ្វើទៅណាអញ្ចឹងវាអត់មានការស្ថាបនាឬក៏វាមានការទៀមទាពីព្រោះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគ្មានអ្នកណាបង្កើតគោលនយោបាយល្អទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនប្រយ័ត្នហ្នឹងគឺគេធ្វើគោលនយោបាយហ្នឹងគឺយកចំណេញតែខ្លួនគេទេអញ្ចឹងវាត្រូវការយុវជនដើម្បីស្រេចដើម្បីទាដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសមួយហើយបើយុវជនជាកម្លាំងយកហើយអត់ដេកស្ងៀមអត់ចូលរួមគឺប្រទេសហ្នឹងគឺចប់គឺស្មើសូន្យហើយវាអត់មានអីជាការអភិវឌ្ឍតទៅទៀតទេហើយខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងក៏មិនស្រួលជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែរជាទូទៅយើងនិយាយពីការអភិវឌ្ឍជាតិវាតើតមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋហើយបើសិនជាយុវជននាំនេះកោអស់ហើយមិនដឹងថាទៅផ្លូវណាមិនដឹងថាតើខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាត្រូវឬក៏ខុសតើសាធារណជនគាត់យល់យ៉ាងម៉េចទៅលើការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ជុំគាត់អត់មានមតិត្រឡប់ទេហើយជាទូទៅយើងដឹងថាមនុស្សបង្កើតកំហុសយើងអត់អាចត្រូវរហូតទេហើយបើសិនជាចំណុចខ្សោយនៃការដឹកនាំរបស់យើងអត់មានអ្នកណានិយាយផងហើយសួរថាតើយើងទៅដល់ទៅផ្លូវត្រូវយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងឯងគឺជាវិបត្តិសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការមិនចូលរួមនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ទៅលើការអភិវឌ្ឍខ្លាំងមែនទែនទៅគ្រប់វិស័យហ្នឹងបើយើងមើលទៅណាកាលណាយុវជនលែងស្ដីមានន័យថាយើងអត់ដឹងថាតើខ្លួនឯងដឹកនាំទៅណាទេដោយបិទភ្នែកទៅអ្នកគ្នាអញ្ចឹងវាត្រូវការមតិស្ថាបនាមតិត្រឡប់ការទៀមទាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការអនុវត្តគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមួយហ្នឹងគឺវារក្សាបាននៅប្រយោជន៍យ៉ាងហោចណាស់គ្រប់គ្នាទៅកាន់ពលរដ្ឋទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួន
អរគុណស្រីស្រស់ជាចុងក្រោយសម្រាប់ស្រស់យល់ឃើញថាតារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងហ្នឹងគាត់គួរធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនមានការខ្វាយខ្វល់ឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើនយោបាយ
សាមញ្ញទេបើនិយាយកុំចាប់ខ្ញុំចង់ថាជាទូទៅវាអត់មានតិចនិចអីក្រៅពីការទី1គឺយើងលើកទឹកចិត្តយើងជំរុញយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងការពារបើយើងអត់ការពារមានន័យថានិយាយប៉ះពាល់ខ្លួនឯងតិចចាប់ប៉ះពាល់ចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកណាមួយទៅចាប់ទៅប្រយោជន៍របស់អ្នកណាមួយទៅចាប់ទៅខ្ញុំថាអាហ្នឹងគឺសាមញ្ញទេគេនយគេនាំគ្នាខ្លាចហើយអាហ្នឹងគឺចំណុចមួយយើងអត់ការពារអញ្ចឹងយើងត្រូវការពារទី2យើងជំរុញហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនដូចជាបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងណាដើម្បីឲ្យយុវជនមានមតិនៅថកកម្មវិធីយុវជនជាសាធារណៈឲ្យគាត់មានមតិត្រឡប់មកទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់យើងព្រោះពេលខ្លះយើងក៏និយាយរឿងរដ្ឋាភិបាលយើងនិយាយទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់គាត់មកយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានការជំរុញទៅបង្កើតកម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីយុវជនចូលរួមទី3ហ្នឹងគឺយើងលើកទឹកចិត្តមាន award មានអីអ្នកដែលគាត់និយាយបានល្អឬក៏គាត់ទៀមទាដើម្បីសង្គមប្រយោជន៍សហគមន៍ហ្នឹងគឺយើងផ្ដល់លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ទៅអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងយុវជនហ្នឹងគឺអាចនិយាយប៉ុន្តែសំខាន់ថាតើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈអត់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាលមានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យវាអត់មានអីត្រូវខ្លាចដើម្បីធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេព្រោះនៅក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគឺគេឲ្យតម្លៃទៅលើការចូលរួមអញ្ចឹងបើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺកាន់ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យតម្លៃទៅលើធៀបផ្សំទាំង10របស់ប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំថាគ្មានបញ្ហាអីដែលមិនធ្វើរឿងហ្នឹងទេព្រោះរឿងហ្នឹងគឺជារឿងល្អសម្រាប់គាត់ផងសម្រាប់ជាតិផងតែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដាច់ការឬក៏បែបពួកនិយមហើយខ្ញុំថាទៅលើចំណុច3ដែលខ្ញុំលើកហ្នឹងអាចនឹងគាត់មិនធ្វើទេអានឹងជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងអរគុណ
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរយកចិត្តទុកដាក់នឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តើតើនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុយរិស័យសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យល្បីឈ្មោះ7នាក់នៅក្នុងហុងកុងដែលនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងមហាសិទ្ធិផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកជីមីឡៃផងដែរបានរួចទោសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយពីមានការចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានរៀបចំការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ទោះបីជាតុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍បានច្រានចោលការផ្ដន់ទាទោសមួយករណីក៏ដោយក៏តុលាការនេះបានសម្រេចតម្កល់ការផ្ដន់ទាទោសមួយករណីទៀតលើសកម្មជនទាំងនេះសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2019ដែលនៅក្នុងបាតកម្មនោះមានមនុស្សប្រហែល 1.7 លាននាក់បានចូលរួមបាតកម្មនេះគឺជាបាតកម្មដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលតាំងពីពេលនោះមកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនបង្ក្រាបក្រុមសកម្មជននេះត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសនៅក្នុងឆ្នាំ2021ថាបានរៀបចំនិងចូលរួមនៅក្នុងការជួបជុំដោយគ្មានការអនុញ្ញាតហើយក្រោយមកក្រុមសកម្មជននេះបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍បញ្ញងលើការសម្រេចនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការលើកឡើងដែលថាសកម្មជនទាំង7រូបគឺជាអ្នកជួមុខនៃការតវ៉ានេះគឺមិនមែនជាការតំណាងដ៏សមហេតុសមផលឬសមរម្យសម្រាប់ភស្តុតាងដែលថាពួកគេមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរៀបចំការតវ៉ានេះទេប៉ុន្តែតុលាការបានតម្កល់ការផ្ដន្ទាទោសរឿងការចូលរួមរបស់សកម្មជនទាំងនេះនៅក្នុងបាតកម្មដោយសារតែសកម្មជននីមួយៗដឹងថាពួកគេបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលគ្មានការអនុញ្ញាតក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំង7នាក់ក្រៅពីលោកជីមីឡៃដែលជាស្ថាបនិកកាសែត Apple Daily ដែលឡើងមានដំណើរការនៅពេលនេះមានលោកលីឈុកយ៉ាន់ដែលជាសមាជិកសហជីពជើងចាស់លោកលៀងខ្វុកហុងដែលជាអ្នកប្រកាន់ទស្សនៈឆ្វេងនិយមដ៏ល្បីឈ្មោះលោក Albert Ho ដែលជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Sid Ho ដែលជាអតីតសមាជិកសភាអ្នកស្រី Margaret Ngo ដែលជាស្ថាបនិកគណៈបកពលរដ្ឋនិងលោកស្រី Martin Lee ដែលជាស្ថាបនិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស25នាក់បានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការបាក់ដីនៅអណ្ដូងជីកថ្លើមថ្មដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យមួយកន្លែងក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឧបទ្ទហេតុនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅខាងក្រៅឃុំបាក់ខាន់នៃរដ្ឋខាឈិនភាគខាងជើងនៅជិតកន្លែងដែលអ្នកជីករ៉ែរាប់រយនាក់ត្រូវបានកប់ស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាក់ដីកាលពីឆ្នាំ2020ឧបទ្ទវហេតុលើកនេះបានកើតឡើងក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីផ្នែកភាគច្រើននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងគ្រោះដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំនិងទឹកជំនន់អ្នកជួយសង្គ្រោះម្នាក់ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅកន្លែងកើតហេតុថាមនុស្សប្រហែល25នាក់បានបាត់ខ្លួនយើងមិនដឹងលម្អិតថាប៉ុន្មានអ្នកនោះទេដោយសារតែវាមានការពិបាកក្នុងការចូលទៅដល់ទីនោះអ្នកជួយសង្គ្រោះម្នាក់ទៀតបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែរថាការប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះមនុស្សបានបន្តធ្វើទោះបីជាមានការភ័យខ្លាចថាមានការបាក់ដីជាបន្ទាប់បន្សំកើតឡើងក៏ដោយងាកទៅប៉ូឡូញវិញប្រទេសប៉ូឡូញបានចាប់ខ្លួនជនជាតិរុស្ស៊ី2នាក់ពីបទចោទប្រកាន់ថាបានចែកចាយខិត្តប័ណ្ណឃោសនាឲ្យពួកក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner នៅក្នុងទីក្រុងធំ2គឺរដ្ឋធានីវ៉ាសូវីនិងទីក្រុងក្រាកូវរបស់ប៉ូឡូញនេះបញ្យងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ូឡូញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃប៉ូឡូញលោក Marius Kamiński បាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ X ឬ Twitter ថាជនទាំងពីរនាក់នេះត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងចារកម្មប៉ូឡូញបានប្រាប់ឈ្មោះជនទាំងពីរនាក់នេះថាមានឈ្មោះ Alexey T និង Andrea G ដោយមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីបុគ្គលទាំងពីរនាក់នេះឡើយទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងចារកម្មប៉ូឡូញបាននិយាយថាជនជាតិរុស្ស៊ីទាំងពីរនាក់នោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីពួកគេបានចែកចាយខិត្តប័ណ្ណប្រហែល300សន្លឹកនៅទីសាធារណៈក្នុងទីក្រុងខាខៅរដ្ឋធានីវ៉ាសូវី។
ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.